Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hei, og velkommen til podcasten Ta kommandoen. Jeg heter Geir Aker, og mange kjenner meg sikkert som Fenriken fra Kompani Lauritzen på TV2. Jeg har nesten alltid jobbet med å hjelpe mennesker til å få orden på livet sitt, og I disse møtene så har jeg lært og erfart mye selv også. Og det jo ofte sånn at vi strever med et og annet noen og enhver av oss, og prøver å finne fornuftige løsninger. I denne podcasten inviterer jeg kjente mennesker jeg litt nysgjerrig på, for å bli litt bedre kjent og finne ut hva de strever med, og hvordan de har valgt å lage løsninger I sine liv. Og kanskje kan jeg bidra med tips eller råd også. I dag jeg invitert en dame som jeg møtte første gang på Kompani Lauritzen, og som gikk og vant hele greiene. Det hun ikke visste da hun passerte målstreken, det var at hun like etter skulle bli tidenes yngste justits- og beredskapsminister I Jonas Gahr Støre sin regjering. Og den jobben har Emilie Enger Mehl fortsatt I dag. Emilie, velkommen.
Tusen takk.
Veldig fint at du hadde tid. Jeg vet jo det at det travelt. Rekker du av fri?
Ja, jeg føler egentlig det.
Ja.
Det jo... Ja, for å ta litt helger og sånn da
ja.
Så, men jeg liker å jobbe,
ja,
ja. Så ofte så, det ikke alltid at jeg tenker når jeg på jobb at sånn
Nei.
Dette en jobb
Nei
Det bare flyter litt
Ja, jeg tror at du kan, man kan ikke være politiker da med så stort ansvar uten å brenne litt for det Man kan liksom ikke gå på jobb sånn halvveis, det nytter ikke
Det tror jeg du veldig rett I, og det har jeg tenkt på mange ganger I løpet av de årene jeg har holdt på med politikk egentlig.
Ja.
At hvis du kjenner at engasjementet blir litt bort eller svekka,
ja.
Som man kan jo ha hvis man har en dårlig periode eller et eller annet, ja, ja.
Det må snus.
Man liksom avhengig av den
ja.
Motoren da.
Ja. Ja, for det kan jo være at man har en dårlig dag, og akkurat den dagen så fikk man en sånn mikrofon opp I ansiktet og skulle levere et eller annet, og da nytter jo ikke å ha en, kan ikke ha en dårlig dag da, det går jo ikke.
Da det noe som heter fake it till you make it. Så man kan godt ha dårlige dager, men man må jo klare å bare glatte litt over det da.
Dette helt I min gate, for det her handler om å ta kommandoen, ikke sant? Og det tror jeg du kan. Men det var et sted du ikke klarte helt å ta kommandoen sånn helt I starten av det, det var når vi møttes I Kompani Lauritzen.
Mm.
Da hadde vi noen utvekslinger verbalt.
Ja, det var interessant.
Ja, var ikke det?
Det var det.
Ja.
Litt overraskende,
ja.
For meg I hvert fall.
Ja, var det?
Ja, du kjente meg jo ikke da. Så...
Nei, jeg gjorde ikke det.
Ja, det ble jeg litt satt ut av, egentlig.
Mm.
Ja,
det... Jeg kan jo røpe at det flere som sier det, at det blir litt satt ut når de møter en som litt altså, så skarp og så bestemt. Men så var jo du også litt bestemt.
Altså, det jeg ble mest satt ut av var, jeg var vel ikke overrasket over at jeg... reagerte på den type sånn regime hvor noen andre bare skal bestemme over deg.
Mm.
Men det, for meg, det ble så urettferdig på en måte.
Ja.
For det jo helt poenget dere driver med, det ikke det? Jo. Bare kjefte uansett om man klarer... Man, altså, det jo ikke mulig å gjøre det.
Nei.
Det jo ikke mulig å bli kvittet på et vis.
Nei.
Og det trigget jeg noe i meg da, som... som var litt, og kom litt overraskende på meg selv også.
Ja. Jeg husker vi diskuterte det ene håndkle som hang i skapet, hvor ditt hadde annen farge. Du synes det var kjempefint, for det skapte jo variasjon. Jeg var jo ikke litt interessert i variasjon engang.
Nei, det var jo at det kom frem et reaksjonsmønster som jeg på en måte har blitt kvitt på et vis.
Ja.
Det er jo...
Og så kom jeg og rotet opp i gamle greier.
Ja, egentlig.
Ja.
Men så fort jeg skjønte at det var det som skjedde, så kunne jeg ta tak i det da.
Ja.
Og snu.
Ja.
Snu det.
Og det er akkurat det vi er litt ute etter, det at folk skal få møte seg selv.
Mm.
Og så trykker vi på noen knapper som gjør at det møtet kan komme i stand. Og det er mange som har da ubehagelige møter, fordi at det er jo ting man ikke nødvendigvis er så fornøyd med at var en del av seg selv, men som må fram i lyset for at det skal sprekke da. Trollet må sprekke. Men det ble jo greit etter hvert.
Ja, og det tror jeg jo gjelder generelt. Altså, hvis man klarer å få tak i hvorfor noe skjer, eller hvorfor man reagerer som man gjør, ofte har du ikke noe med situasjonen der og da å gjøre. Så kan man også stille om på en måte.
Mm.
Så i starten av kompanielærelsen så var det det som skjedde for meg i hvert fall.
Ja.
Og det tok jo bare et par dager.
Ja.
Og etter det så var det liksom...
Ja.
Ingenting er et problem, egentlig.
På TV så ser det ut som det holder på i flere uker, men det, altså, ja. Det er et helt annet
perspektiv. Tror det var sånn 2-3 dager.
Ja, det var ikke noe mer.
Nei.
Du har jo en spennende jobb nå som justis- og beredskapsminister, og du er jo ansvarlig for veldig mange i uniform.
Mm.
Kunne du bruke... Altså, hva har oppholdet i uniform gjort for din jobbforståelse?
Jeg tror jo det er jo en... Det å være med på en sånn type... innspilling da, eller et program, det er jo et slags ut av komfortzonen opplegg som menneske.
Ja.
Så jeg er kanskje først og fremst det.
Ja.
Og jeg prøver jo å være litt forsiktig med å på en måte bruke det som en sånn yrkeserfaring, for det er jo iscenesatt da, selv om jeg hører jo mange som har sett på det, som har erfaring fra forsvaret, sier at de opplever det som veldig realistisk.
Mm.
Men uansett så handler det om det å samarbeide med andre, være en del av et større lag, stå i en linje, utføre en oppgave, ikke fordi at du er et viktig individ egentlig, men fordi det man skal oppnå da, er det viktige.
Det er en større helhet som skal tjene her.
Og det er jo mange fine verdier i Kompani Lauritzen som også er, man kan kjenne igjen i forsvaret eller politiet og på den måten så har det vært veldig nyttig.
Mm.
Og jeg tror jo ikke, altså jeg tror jo det er mange mennesker som har hatt godt av å være igjen med sånn type opplegg.
så, det er det mange foreldre som har sagt også.
Ja, så jeg tenker jo ikke at jeg ville vært det foruten i det hele tatt.
Nei.
Tvert imot så er jo det en av mange ting som er gjør meg til meg da.
Ja. Hva har oppveksten din gitt deg, Emilie?
Jeg føler at jeg har vokst opp med å få innblikk i mange forskjellige måter å leve på. Fordi jeg har bodd noen år i blokk da jeg var helt liten.
Mm.
Og så bodd litt i boligfelt. Og så har jeg også hele veien da, hatt veldig sterk tilknytning til landbruket og gårdslivet. Og også bodd hele oppveksten på gård. Og da får man med seg en sånn stå på morgenen mentalitet, fordi på en gård så er det på en måte alle med i arbeidsstokken.
Mm.
Uten at det er barnarbeid, men det er, det er noe med at alle bidrar da. Vi har hatt dyr, så jeg har vokst opp med ku og spesielt som produksjonsdyr, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Men også andre ting, sau, geiter, hund, katt.
Mm.
Og det er jo noen som er der, som er avhengig av deg, som er et ansvar hver dag, uansett om det regner, eller er julaften, eller man har vondt i hodet. Så det er jo en sånn jobb, en jobb som må gjøres da.
Mm.
Og så er det jo en livsstil som på mange måter er slitsom, men som også har veldig mye fint med seg.
Mm.
Og ja, den... Jeg er veldig takknemlig for det egentlig, og har fått det med meg tidlig.
Mm.
Og faren min driver fortsatt med melkeku, og jeg tenker jo alltid hvis jeg jobber mye, så jeg kan ikke klage, for han jobber mer.
Ja, ikke sant.
Så det ikke... Ja, det tror jeg faktisk nesten uansett hvor mye... Hvor tøft det å være justisberedskapsminister på en måte innimellom, ja. Så...
Faren din har
så
det
å han... Ja, i hvert fall han... Det 24-7 da.
Ja.
Hele tiden. Ja. Det jo forskjellige, litt forskjellige typer ansvar på en måte, men samtidig ikke, for det jo sånn... Er du borte, så... Og noe et rør fryser, eller en eller annen alarm går, så det liksom bare å slippe det man har i hendene og fikse det.
Mm. Og det jo, jeg kjenner jo også et par bønder, og for meg så fremstår det som livsstil, mer enn jobb. Vi andre, vi har jo jobb fra da til da, så kan vi gå hjem og gjøre noe annet, men det kan man jo ikke nødvendigvis når man har jobben som livsstil. Det å være politiker på nasjonalt nivå, det må jo være et ganske nært livsstil det også.
Ja, det føler jeg det egentlig. Men det, jeg tror også absolutt hvis man driver gård eller har livet sitt i landbruket, så det en livsstil, og det det helt sikkert for mange andre yrkesgrupper også.
Mm.
Og det ikke nødvendigvis noe feil med det egentlig.
Nei.
For noen så passer det å ha en jobb som fra 8 til 3:30, mens for andre så... Så det gir det mye, ja, også da. Og ja. Å være en del av noe som også betyr mye for livet ditt.
Mm.
Og det synes jeg jo absolutt. Mm. Det å være justis- og beredskapsminister, eller det å drive med politikk og engasjere seg i samfunnet, og være folkevalg da, som det egentlig er, representere fylket fra Hedmark. Og, det er en fin livsstil. Og så må man jo bare passe på å fylle den livsstilen med mer enn bare reiser eller bare møter, for man skal jo være et menneske.
Ja, ikke sant.
Så blir jo hele poenget med politikk borte.
Ja.
Egentlig.
Ja.
Man jo på en måte en av mange mennesker som har valgt å representere de andre.
Ja.
Så man må jo ha en følelse på det da.
Ja.
Og det kan jo noen ganger være litt krevende når det er veldig mye som skal inn i timeplanen, og det alt fra å ha folkemøte om narkotikaforebygging blant ungdom på Gol, til å dra til Luxemburg for å møte andre justisministre, og alt imellom.
Så i din jobb så det også et rør som fryser, og en alarm som går, og du må typ slippe ting, og må springe til og jobbe?
Det helt klart, og mitt første møte med justisdepartementet var jo dagen før jeg ble justis- og beredskapsminister, fordi det skjedde en veldig alvorlig hendelse på Kongsberg kvelden før. Det var en mann som tok med seg pil og bue og skjøt og drepte 5 mennesker.
Mm.
Det var jo den første krisen jeg håndterte, og også veldig definerende for hvordan min periode som statsråd har vært.
Mm.
Nå er det gått litt over 2 år, og det har vært mye som har skjedd, tror jeg vi kan si. Det har vært... utbrutt av en krig i vårt nærområde, mulig terror i Oslo.
Mm.
Det har vært ekstremvær, og nå er det krigen i Midtøsten.
Ja.
Så det har vært mye hendelser hele veien.
Mm.
Og når noe sånt skjer, så tar det veldig mye kapasitet, men da er kunsten å klare å både håndtere det og gi veldig mye av seg selv, nesten alt egentlig, til det. Men samtidig så skal man jo ha fremdrift på den daglige driften av departementet og alle andre saker da.
Mm.
Og det kan være litt krevende noen ganger. Ja. For man jo bare et menneske uansett, og så har jeg heldigvis veldig mange gode kollegaer da, som jeg jobber sammen med. Så vi jo et lag.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hadde du noe du drømte om da du var liten? Drømte du om å bli sjef for alt, alt som har med beredskap I landet vårt? Du drømte ikke om det?
Nei, så stort tror jeg ikke jeg turte å drømme.
Nei.
Nei, jeg drømte. Jeg var veldig opptatt av at jeg ville, måtte få meg en jobb, egentlig.
Ja.
Jeg hadde en slags redsel for at jeg ikke skulle få jobb.
Ja.
Så det var egentlig min drøm.
Oi.
Å forsørge meg selv og klare å ha en inntekt å leve av.
Ja.
Jeg vet ikke helt hvorfor det var sånn, men foreldrene mine var studenter da jeg var liten. Moren min hadde noen perioder med sykdom som gjorde at hun ikke kunne jobbe. Det var liksom ikke en selvfølge at det skulle gå bra, da. Så ja, så det var kanskje mitt mål nummer en, egentlig.
Og det jo en, det jo en veldig fin drøm, for det jo når man først kommer inn I arbeidslivet og ser at, oi sånn, det her funker jo jeg, så kan man jo ta det videre. Og det, vi kan jo konkludere med at det har gått bra, eller?
Ja, men jeg husker veldig godt første gang, altså den første jobben som jeg på en måte søkte på og fikk sånn, av noen som jeg ikke kjente I det hele tatt da. Jeg hadde jobbet litt på en restaurant fra jeg var sånn 15, men det var noen som... Det var på liksom, lokalt der jeg bodde da.
Ja.
Fikk bidra I en restaurant I nabolaget.
Ja.
Så søkte jeg jobb på Statoil.
Ja.
Og da gikk jeg dit liksom, med søknaden min, ja. Og gikk vel kanskje I første klasse på videregående.
Mm.
Og når de ringte var sånn, du kan komme på intervju. Jeg husker jeg ble så glad liksom. Jeg synes det var helt sykt.
Ja.
Og det, jeg kan nesten kjenne den følelsen fortsatt, eller jeg får den samme opplevelsen.
Ja.
Og jeg var så takknemlig for at de trodde på meg og ville liksom turte oss å ha meg som skulle ansvar for stasjonen der og, og kose meg masse da, med å jobbe der og sånn har det liksom vært alltid etterpå egentlig og jeg husker jo det var også min første opplevelse sånn det ordnet seg da, på en måte
litt og det kan gå, yes
det kan gå,
det kan gå,
så det var min drøm
Hun drømte om å få jobb, hun har fått jobb og stortrives med det fortsatt
Så alt over det bonus
Alt over det bonus Det finnes jo mange jobber man kan ta, og så har du valgt å ta en jobb som innebærer jeg har lyst til å si enormt mye ansvar Jeg kan huske da jeg jobbet I forsvaret, så skulle jeg lære altså jobben min var å lære bort å bli, altså de skulle bli instruktører, som var på en måte sånn militærpedagogikk, så Jeg kunne ikke bare fortelle hvordan det skulle være. Jeg måtte liksom være eksempelet da. For jeg sto foran og var instruktør og lærte bort noe, og det skulle de også bli. Så jeg kjente på sånn stort ansvar for å være eksempelets makt da. Hvor mye plager det deg å skulle være eksempelets makt?
Jeg vil ikke si at det plager meg.
Nei.
Men jeg føler jo at jeg må forvente mye av meg selv, fordi... Jeg forventer mye av andre Men det jo ikke sånn hvis du spør en kollega av meg, så tror jeg ikke de Føler at sånn jeg går rundt og liksom en person som I negativ forstand da Har sånn forventninger Som tyngende, det håper jeg ikke men det jo klart at de dagene Hvis jeg føler at jeg Ikke gjør det bra selv Så føler jeg jo liksom at det ikke bra nok da Fordi at jeg kan liksom ikke be noen andre om å gjøre noe som jeg ikke
Som du selv ikke kan
gjør,
levere på
Ja Så det vel kanskje den måten jeg tenker mest på det.
Og har man lov til å gjøre feil? Og det et utrolig betent spørsmål å stille til en som har politikk som sin jobb.
Det kommer an på hva slags feil jeg
snakker
om. Jeg tror baseline, alle mennesker kan gjøre feil. Jeg også et menneske, og det alle andre statsråder også. Og det tenker jeg litt viktig egentlig I samfunnet vårt, fordi hvis vi hadde vært noen sånne roboter som helt annerledes enn alle andre, så hadde jo det vært veldig vanskelig å representere folk.
Ja.
Men det noen feil vi ikke kan gjøre.
Ja.
Og det, da det jo liksom rød linje da.
Ja.
På at man må være ryddig og
ja.
Kan liksom ikke... Jeg kan ikke drive med korrupsjon på en måte. Det jo en sånn typ, det jo ikke både kriminellt og en type feil da, som, ja. Som ville vært ikke godt. Men det jo, ja, hva skal jeg si, i løpet av hverdagen gjøre et eller annet, og så se at ja, kanskje ikke det var det beste å endre det. Og i mine øyne i hvert fall, så handler det ikke feil om det man nødvendigvis har gjort, men evnen til å se det da, og ja. Hva man gjør for å rette opp i det.
Ja, kanskje lære av det også. Ja. Og så har vi lest de siste, for å være litt romslig, de siste årene, at det var trøbbel med boliger, politikere som bodde et sted, og så leide det et sted. Og så fikk vi disse aksjene, og så fikk vi da alle relasjoner, hvor man kjente noen, og så fikk de jobb for tett på. Hvordan ordner man opp i sånn, eller hvordan unngår man å havne i sånne situasjoner?
Vi skulle jo hatt bedre rutiner, tenker jeg.
Ja.
Og det er jo også måten å ordne opp på.
Ja.
Se hvor det har sviktet, og så tette de hullene da.
Mm.
Og det kan jo være mange ting å gjøre da. Det kan jo være å endre noen regler.
Mm.
Det kan være å endre noen rutiner for hvordan man forholder seg til de regler man har.
Mm.
Det kan være å bevisstgjøre mer.
Mm.
Vi lever jo i et samfunn som har enormt mange regler.
Ja.
Og det er jo ikke vits å ha en regel hvis folk ikke vet om den heller.
Nei.
Så det er jo enten det er snakk om på nasjonalt nivå, som hva som er lovlig eller ulovlig, eller om det er snakk om i en sånn i regjeringen da.
Mm.
Hva som er greit og ikke av å eie aksjer eller og utnevnelser og så videre.
Ja.
Men ja, så det er jo et eksempel på feil som ikke er greit, men hvor det også er viktig å ta det for det der og
ja.
Ordne opp da.
Og alt er ikke vonde intensjoner. Jeg blir jo glad for at du sier at dere er mennesker, ikke det at jeg lurte jo ikke på det, men det er grei påminnelse om at dere som jobber som politikere er også mennesker, har jo deres liv som skal bestå av fritid, og det også gjøre feil, og det gjør mye riktig, ikke minst. Og vi ville ikke hatt noen roboter til å styre, det håper jeg ikke vi får også.
Nei, jeg tror det er litt viktig å ha med seg, samtidig så er det jo klart at det er noen krav til oss som er helt riktige. Det er jo et veldig stort ansvar, og det skal det være.
Mm.
Og så er det jo en del i min sektor, i justis- og beredskapssektoren, som gjør veldig mye riktig, ofte, eller hver dag, uten at man får ros for det. Men hvis noe går feil, så får man veldig høre det. For eksempel politiet, PST.
Ja.
Sånn er det liksom å jobbe med kriser og krisehåndtering, og det gjelder jo meg selv også. Det er jo en del ting som går bra. For eksempel, vi har tatt imot 65 000 flyktninger fra Ukraina
ja, ja.
På litt over et år.
Mm.
Egentlig helt utrolig at det har gått for seg uten mer konflikt rundt i Norge.
Mm.
Og jeg er veldig takknemlig for all innsatsen som er gjort rundt det. Men da er det jo lite støy også da.
Ja.
Og det er jeg glad for.
Ja, det er fint. Det er veldig bra. Du er jo, det er lov til å si, du er jo blant de yngste vi har, og jeg har en datter som fikk telefon da hun var 10 år.
Mm.
Da var hun den siste i klassen som fikk telefon. Hun er ikke 10 nå, hun er 21. Og da var det et sånt kaos av usikkerhet, fordi at man visste ikke hva... Altså, hun fikk telefon fordi at venninner sluttet å ringe på.
Mm.
Ringeklokka ble borte.
Ja.
Så man avtalte på telefon. Oi, skal vi leke sammen?
Ja.
Ikke sant? Og når hun da ikke hadde telefon, så fikk jo ikke hun den meldingen. Og når folk hadde sluttet å bruke ringklokke, så var jo det litt sånn, oi sant, hva gjør vi her? Så da måtte vi få på plass telefon.
Ja.
Det betyr jo at de unge i dag, de vokser opp med telefon.
Mm.
Og så lurer jeg på, går det an, hvordan skal dagens unge få tak i politikk hvis politikerne ikke få lov til å være på telefon, altså på sosiale plattformer? Eller må vi innse at politikere også må finnes der?
Jeg tror det er en arena som har kommet for å bli.
Ja.
Enten man driver med politikk eller andre former for virksomhet.
Ja.
sosiale medier altså.
Ja.
Det jo altså i min, sånn som jeg ser på det, så det jo på en måte en en egen medieflate,
ja,
på samme måte som papiravisen en, og ja, TV en annen, så blir sosiale medier,
ja,
en tredje da.
Ja.
Og det kan være, det mange fordeler med det, og så det jo, og det jo en sånn et hamsterhjul da, for at det jo ekstremt mye man skal rekke og, ja, få til, og konsekvensen av det blir jo også at mindre blir personlig egentlig,
mm,
fordi at ting må outsources da, eller, ja, delegeres til en kollega eller et eller annet, som, ja, man kanskje gjorde før,
mm,
selv. Men på sosiale medier tenker jeg det viktig at også folkevalgte personer i bedrifter, forskjellige organisasjoner er til stede,
mm,
for det veldig mye informasjon som spres raskt, ikke alltid nødvendigvis riktig informasjon.
Nei, det har vi også sett.
Og da er det fint at det seriøse aktører, mm, også. Så jeg ser jo at de fleste mediehusene i Norge er både er på TikTok, Instagram, Facebook, den type steder, og det synes jeg veldig bra.
Mm.
For det gir jo en mulighet å nå ut med ordentlig journalistikk da,
ja,
til unge. Men jeg jo sånn, jeg fikk telefon da jeg var 12,
ja,
og da var jeg skikkelig irritert, fordi lillesøsteren min, som da var 9, fikk det samtidig.
Nei.
Og det var sånn, argumentet for det var at vi skulle, faren min vår bodde noen timer unna,
ja,
så vi liksom skulle reise frem og tilbake dit da. Og da måtte hun ha telefon.
Ja.
Men det synes jeg var dypt urettferdig,
ja,
men jeg er jo veldig glad for at selv om jeg fikk telefon da, så var det, det var ikke iPhone 15, det,
nei,
var Nokia 3210 eller noe sånt. Og det var jo en helt annen greie,
ja.
Facebook tror jeg kom når jeg gikk i 9. kanskje eller noe sånt.
Ja.
Så jeg har vokst opp med, det, med utviklingen av det, men, ja, sluppet unna den verste,
mm,
sånn massedelingen da,
mm,
og det synes jeg er litt skremmende da, hvor, mye, hvor lett er det å dele informasjon om seg selv,
ja,
for også ganske små barn, og, mm, og hvor lett det er å bli misbrukt, mm, på nett,
ja, ikke minst, mm,
og hvor sårbar man egentlig blir,
mm. Jeg håper jo, og det kan jo stå for at jeg begynner å bli voksen, men jeg håper jo at de fysiske møtene fortsatt har størst verdi. Og så er det jo, teknologien skal vi bruke til vår fordel, men at det å ha fysiske møter fortsatt er gangbar mynt, og ikke alt må skje gjennom en skjerm.
Ja, jeg tror det er viktig å være at det i hvert fall er en del av mixen.
Ja.
For det er klart at det å sitte, i hvert fall hvis man skal finne en løsning da, eller,
ja,
eller bare det menneskelige, at det er hyggelig liksom,
mm,
så er det noe helt annet å sitte i et rom,
ja,
sammen.
Ja.
Og jeg, hvis det er en ting som jeg på en måte bekymrer meg litt, så er det jo det der at for det første at det er mange som ikke har gode intensjoner som er på mobiler.
Ja.
Og det andre er jo at jeg har sett noen steder at det gjør at folk blir dårligere til å kommunisere hvis, ja, man er i samme rom, eller ikke klarer å se hverandre i øynene, mm, og at det blir en sånn der avstand som en, ja, skjerm skaper,
ja,
som gjør at man ikke klarer å kanskje snakke om vanskelige temaer, eller,
ja,
eller være åpen og avslappet da,
ja,
hvis man er i samme rom, fordi at man er så vant til den kunstige dialogen som foregår på om det er snap eller melding eller,
ja. Jeg tror det var Finn Skårderud som skrev en artikkel i Aftenposten at når vi har digitale møter, så er det umulig å få blikkontakt,
mm,
altså hvis jeg ser i mitt kamera, så ser det som jeg ser rett på deg på din skjerm. Men jeg ser jo i mitt kamera.
Mm.
Så det blir jo en sånn der, vi må bytte plass, så vi får aldri blikkontakt. Og det å være voksen menneske og ikke ha trent på blikkontakt, det tror jeg kan være vanskelig da. Mm. Spesielt i kommunikasjon.
Ja, det er et godt poeng. Og så er det jo også det der med at ting framstår jo aldri sånn helt ekte, ikke sant, på sosiale medier. Altså, det er jo på en måte, for det første, jakten på det perfekte, kan, ja, det være det ene.
Ja. Ja.
Det andre er, for min egen del, jeg er jo mye i mediene, og det, ja, er jo ikke alltid, hvis jeg ser en artikkel om meg selv, og det er ofte en sak som er alvorlig, da, for det, ja, har ansvar for et veldig alvorlig felt,
mm,
eller det er budsjettkrevende diskusjoner, mm, om det, så til jeg ser det, noen ganger så tenker jeg, jeg kjenner meg ikke helt igjen i sånn som personen ser ut,
nei,
altså,
nei,
fordi at det er en rolle,
ikke sant?
Men hvis jeg er i et rom med folk,
ja,
Så ja, noen ganger så kan jeg se at jeg ser veldig streng ut, eller ja. Liksom... Ja. Så føler jeg liksom ikke helt at det er sånn jeg er da.
Nei, for det,
men det er klart at det blir jo et sånt inntrykk som ja. Fort skapes, ja.
Ja, jeg slår et slag for at fysiske møter fortsatt er veldig lurt. Jeg tror det er bra. Jeg vet jo blant annet det at forelskelse uten blikkontakt, det tror jeg er størstlig greier altså. Ja. Det, jeg ser ikke for meg at det kan liksom skje på skjerm med full tyngde, når man ikke får blikkontakt.
Og det er jeg glad for.
Ja, det er fint. Det er veldig bra. Vi nærmer oss slutten, Emilie. Det har vært veldig, veldig fint å prate med deg. Jeg synes det er veldig gøy å høre at du hadde en drøm om å få en jobb.
Ja,
det er veldig, sant. Veldig gøy. Og det har gått veldig bra. Og så er jo du den i landet vårt som er nærmest det å ha det naturlig som sin del av jobb, og det å ha kommandoen. Det synes jeg er veldig stas. Og så er det litt gøy å høre da at det var et positivt tilskudd, opplevelsen du hadde i uniform på TV, at det også kan være med på å berike hverdagen din.
Absolutt. Veldig takknemlig for det.
Tusen takk, Emilie, og lykke til, og takk for at du rekker opp handa og vil ta et kjempeansvar på vegne av alle sammen. Hjertelig takk, og lykke til videre.
Tusen takk, i like måte.
Plan B.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.